Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Este marți, ora 12, ceea ce înseamnă un singur lucru, și anume că urmează vremea întrebărilor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă încurajăm ca astăzi să ne spuneți care sunt frământările dumneavoastră, să ne puneți orice fel de întrebare doriți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu sau viața dumneavoastră de credință, și vom încerca să vă oferim alături de pastorul Valeriu Petrescu cele mai potrivite îndrumări, perspective și așa mai departe. 0753 400-200 este numărul de telefon unde ne puteți scrie. Frate Valeriu Petrescu, vă spunem bun regăsit la vremea întrebărilor și vă mulțumim că ați acceptat o nouă invitație pentru a ne conduce prin învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu.
Bun găsit și sperăm din toată inima că ascultătorii noștri vor avea alături de ei Sfânta Scriptură, începând să studieze și continuând după terminarea emisiunii.
Să știți că eu i-am provocat și ceva mai devreme să deschidă Biblia, i-am pus numere să vadă a câta carte este Daniel. Și eu sper că n-au rămas doar la cuprins, ci au mers și mai departe și așa vor face în continuare. Dar cred că asta se întâmplă deja, pentru că mulți dintre cei care ne ascultă ne pun tot felul de întrebări și pentru că vrem să profităm așa de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție, mergem la drum cu prima întrebare din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4. Acolo scrie că Dumnezeu va șterge orice lacrimă. Și întrebarea ascultătorului nostru sună cam așa: cum ne ajută această promisiune să trăim prezentul?
Păi există o speranță, există o certitudine, de fapt, că Dumnezeu va pune capăt istoriei triste, mizerabile a păcatului. Și atunci, această făgăduință se va împlini pe deplin, pentru că nemai existând toate consecințele păcatului, începând cu suferința, durerea, angoasa, moartea, boala și toate cele care fac experiența noastră, nu vor mai exista nici lacrimi. Bun, noi ne putem juca cu gândul bun, dar lacrimi de bucurie vor fi. Da, mă tem că avem o capacitate limitată de a ne imagina cum este cerul sau măcar cum va fi noul pământ, așa cum a fost creat de Dumnezeu prima dată. Vor fi mari surprize, dar toate aceste surprize vor fi plăcute, fiindcă ele se bazează pe planul lui Dumnezeu de a ne reda fericirea pe care ne-a menit-o atunci când ne-a creat.
Știți, apropo de surprize, spun unii credincioși că prima surpriză va fi că noi vom fi acolo.
Absolut.
Și asta va fi cu siguranță o mare bucurie. O altă întrebare vine din Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 12. Acolo apare acea regulă de aur supranumită. De ce este atât de greu să o aplicăm constant, ne spune cineva?
Regulile au această caracteristică că stârnesc imediat împotrivire. Noi oamenii suntem refractari oricărei ordini. Suntem refractari oricărei încercări a cuiva, indiferent cine este acel cineva, de a ne spune ce să facem. Replica pe care o învață copiii când încep să vorbească este: știu eu, lasă-mă, nu vreau. Toată gama asta, care după ce trec ani ne amuză, dar atunci ne cam terorizează. Așa e și cu relația noastră cu Dumnezeu, din nefericire. Spuneați Marcu 7 cu...
Era, imediat vă spun, referința biblică, un text din Matei. Haideți că am pierdut versetul. Matei 7 cu versetul 12.
Ia să vedem noi ce scrie aici. E parte din celebra cuvântare de pe Muntele Fericirilor și spune așa, Matei 7 cu
12.
Tot ce voi să vă facă vouă oamenii,
faceți-le și voi la fel.
Că în aceasta cuprinsă legea și proroci, adică e suma tuturor învățăturilor.
Asta înseamnă că ținem cele 10 porunci și nu încălcăm niciuna dacă...
Da, asta înseamnă chiar mai mult decât o ținere din asta mecanică, riguroasă sau rituală. Asta înseamnă să fii prins spiritul poruncilor lui Dumnezeu, spiritul care este dragostea, pentru că nu poți să faci altuia ceea ce ai dori ca el să îți facă decât dacă îl iubești. Alt resort nu există. Bun. Porunca asta, sfatul ăsta, îndemnul ăsta, luați-l cum vreți. Dar orice cuvânt din partea lui Dumnezeu e cam o poruncă. O poruncă plină de iubire, dar plină de autoritate în același timp. Să faci celorlalți ce ai vrea să-ți facă ei, este împotriva firii noastre egoiste. Noi am vrea ca oamenii să ne facă tot binele de pe lume și noi să beneficiem, dar când e vorba să întoarcem acest bine... Acolo avem reținți. O mulțime de rezerve, da, din păcate.
Pleacă porunca aceasta dintr-o perspectivă egoistă, gândindu-ne la ce vrem să ne facă nouă oamenii?
Porunca asta pleacă din Dumnezeu. El o enunță și el își exprimă modul său de a acționa. Cum la Dumnezeu toate lucrurile sunt perfecte și cum Dumnezeu este dragoste, așa cum îl caracterizează Ioan, nici vorba de egoism aici. Pentru că dragostea este... esența altruismului. Când iubești pe cineva, nu doar că îi dorești așa la modul ideatic, ci îi faci și faci tot binele pe care ești capabil să îl faci. Iar faptul că ni se pune acest element de control, de măsură, faceți-le lor ce ați vrea să vă facă ei vouă, tocmai apelează la acest resort al egoismului și îl condamnă în același timp. E foarte interesant cum zicerile Mântuitorului sunt foarte adânci și foarte consistente.
Și pline de profunzime. De aceea trebuie studiate și aplicate în viața noastră. Absolut. Că vom avea numai de câștigat. Acum câteva minute am primit un mesaj din partea doamnei Luminița. Ne salută și ne pune următoarea întrebare. A lepădat Dumnezeu poporul Israel?
Aici răspunsul are două părți. Israel, ca popor ales al lui Dumnezeu, având o misiune în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, și-a pierdut din nefericire această alegere atunci când l-a răstignit pe Mântuitorul și asta a fost consfințită, pierderea acestei calități odată cu uciderea diaconului Ștefan. Pe de altă parte, și răspunsurile sunt împreună și nu pot fi despărțite, Israel, ca orice națiune din lume, e poporul ales al lui Dumnezeu în sensul că fiecare individ, fiecare om care s-a născut și se naște pe pământul ăsta, îi aparține lui Dumnezeu, prin faptul că Dumnezeu dă viață. Și primește oferta lui Dumnezeu de viață veșnică dacă vrea să o accepte. Așadar, Israel nu este lepădat, în sensul că fiecare evreu are dreptul la mântuire ca orice român, ca orice turc, chinez și spuneți dumneavoastră toate națiunile pământului. Israel, ca națiune, și-a pierdut rolul în planul lui Dumnezeu, rol care a fost transferat de Mântuitorul asupra bisericii sale, care și ea, de-a lungul celor 2000 de ani de istorie, a avut un traseu la fel de sinuos ca traseul poporului Israel când erau aleși de Dumnezeu ca instrument al harului său, dar până la sfârșit Dumnezeu își va încheia lucrarea indiferent de instrumentele omenești și de prestația lor în planul lui Dumnezeu.
Apropo de Biserica lui Hristos, vedem că în cei 2000 de ani am ajuns să spunem bisericile lui Hristos, sau cel puțin unii folosesc exprimarea aceasta, pentru că sunt o mulțime de credințe, o mulțime de variațiuni și cineva este curios cu privire la Biserica Adventistă de ziua 7, ne pune următoarea întrebare. Mulți oameni aud de Ellen White, scriitoarea creștină Ellen White, dar se întreabă, adventiștii o pun pe același nivel cu Biblia?
În Biserica Adventistă de ziua 7-a, Ellen White este considerată profet. pe baza caracteristicilor pe care le găsim în Scriptură, ca definind sau descriind, cum vreți, un profet. Partea a doua întrebări. Adventiștii de ziua șaptea nu pun scrierile Ellen White pe același plan cu Biblia. Ea însăși, în repetate rânduri, a menționat că ceea ce Dumnezeu a descoperit și a consemnat este o lumină mai mică, care îndreaptă spre lumina cea mare, care este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Ellen White, profet, da, inspirație în ceea ce a scris, și asta se poate verifica în toate cărțile pe care le-a scris. Menționez cea care îmi place mie cel mai mult, Hristos, Lumina Lumii, sau Viața lui Iisus, cum apare în ultimii ani titlul. E o carte excepțională pe care, dacă o citești în paralel cu Evangheliile, vezi cât de bine se îngemânează, fără ca Viața lui Iisus să fie canonică, parte din Biblie, ci luminează textul Evangheliilor într-un mod strălucit. Cândva, în tinerețe, am făcut un studiu pentru mine și am luat pagină cu pagină din Viața lui Iisus și am căutat să văd care dintre afirmațiile de acolo le pot regăsi textual sau idee clară în cele patru evanghelii. Și am constatat, cu mare surpriză atunci, că pe ansamblu, dacă găseam într-o pagină una, maxim două referințe pe care nu le puteam apoi corela exact textual sau strict ca idee în Evanghelie. Sigur, întrebarea e provocatoare, aș putea vorbi o mulțime, dar trebuie să dăm loc și altor.
Nu e nicio problemă că același ascultător continuă cu o altă întrebare, cumva complementară. Ne întreabă dacă pot fi mântuiți și oamenii care nu fac parte din Biserica Adventistă de ziua șapte sau care nu țin sabatul.
Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Așadar, întrebarea poate primi un răspuns exhaustiv doar din partea lui Dumnezeu. Cine va fi mântuit? Dar din ceea ce ni se descoperă în Scriptură, descoperim și pe plan istoric și pe plan dogmatic, pe planul ideilor, că Dumnezeu, pe de o parte, ține cont de nivelul la care se află un om atunci când este pus în fața acestei alegeri cruciale, dacă e de partea lui Dumnezeu sau o respinge. Doi, că Dumnezeu nu spune nicăieri că mântuirea este prin apartenența la o biserică sau la un popor, la o etnie, eventual cum a fost pe vremea evreilor, sau prin respectarea unor reguli, fie ele chiar poruncile lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu și-a păstrat pentru sine judecata aceasta între viață și moarte, adică mântuit și nemântuit, și bine a făcut, că dacă ar fi dat-o pe mâna oamenilor, a fost jale mare.
Cum s-a întâmplat și cu alte lucruri.
Da, pentru că noi suntem lipsiți de o mulțime de elemente care stau la îndemână lui Dumnezeu. Noi nu știm intențiile oamenilor. Noi nu știm circumstanțele. Nu știm o mulțime de lucruri ca să putem decide. Așadar, mântuirea e darul lui Dumnezeu. Mântuirea nu este condiționată de apartenența la o biserică sau de îndeplinirea unor ritualuri sau reguli. Pe de altă parte însă, mântuirea este condiționată de acceptarea a ceea ce Dumnezeu ne descopere treptat, treptat, treptat. Amintea ascultătorul nostru de sabat. Sabatul, pentru cine citește Biblia, e un lucru clar și cert, e porunca lui Dumnezeu, e dată de la întemeierea lumii și a ascultat de ce spune Dumnezeu, și nu intru în amănunte de ce sabatul este important, nu plătește mântuirea. Ținerea sabatului nu plătește mântuirea. Mântuirea nu e niciun preț pe care omul l-ar putea plăti. Prețul e plătit în totalitate de Dumnezeu. Dar arată faptul că l-am ales pe Dumnezeu, că îmi place să fiu cu El, că îl ascult, că îl iubesc și de aceea tot ce spune el că trebuie făcut, vreau să fac.
Și de aici încolo rămâne experiența de credință a fiecăruia și studiul personal cu
Absolut.
Dumnezeu, bineînțeles.
Pe de altă parte, logic vorbind, dacă descoperi niște lucruri care sunt benefice, care sunt și certificate de autoritatea Scripturii, adică de inspirație, mi se pare
dificil să le dai la o parte.
Un risc enorm să nu le asculți și să nu le trăiești.
Așa este, mergem mai departe cu o altă întrebare, de data aceasta la începutul Bibliei, în cartea Geneza. Citim acolo că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Ar trebui să citim acest text literar ca pe o cronologie istorică sau este un limbaj simbolic menit să ne transmită un adevăr teologic, nu unul științific?
Păi când citesc repetându-se pentru fiecare dintre zilele creației, a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua și este menționată ziua respectivă. Simpla lectură onestă a textului nu mă lasă să ies din tiparul unor zile, 24 de ore, începând seara cu apusul soarelui, ca să avem un reper natural care nu se schimbă, și terminând a doua zi, iarăși la apusul soarelui. Așadar, Geneza 1 și 2, raportul creațiunii, care este extrem de contestat în creștinism astăzi, sunt o mulțime de idei care mai de care mai pun niște ghilimele mari, filozofice și ciudate și necredibile, raportul Genezei este fundamental. Acolo Dumnezeu se descrie pe sine ca fiind creator, acolo Dumnezeu creează o lume nouă, căreia îi conferă niște atribute și pe care vrea să o vadă funcționând în conformitate cu niște reguli pe care el le stipulează. Atât pentru lumea naturală, cât pentru oameni. Și omului se dă, să zic așa, o moștenire, grădina Edenului și întreg pământul prin extensie, îi se dă o zi de odihnă pentru fiecare săptămână, nu orice zi, ci ziua șaptea, și îi se dă o limitare a libertății sale, și anume pomul cunoștinței binelui și răului.
Ați pomenit mai devreme în exprimarea dumneavoastră despre o lume nouă. Dumnezeu a creat o lume nouă. Asta înseamnă că există și alte lumi, alte ființe create de Dumnezeu și putem descoperi lucrul acesta în Sfânta Scriptură?
Biblia nu este foarte specifică în sensul acesta. Îi amintește pe îngeri, care sunt evident creatori ale lui Dumnezeu, și aici colo mai amintește de toate ființele din univers. Asta e cam tot ce ne spune Biblia. Pe de altă parte, pe cale logică, o logică de asta simplă, elementară, e greu de crezut că Dumnezeu a creat doar pământul, un Dumnezeu atotputernic care a fost în stare să creeze universul ăsta de care se tot minunează și a cărui cercetare este departe de a fi măcar la margine. Deci un Dumnezeu care a creat enormitatea asta s-a limitat să creeze ființe inteligente doar la îngeri și la oameni.
Da, lucrurile pot merge dincolo.
Sigur că da.
Ne întoarcem puțin cu subiectul, mă gândesc eu, pentru că o ascultătoare ne împărtășește o afirmație a unui pastor baptist, spune dumneei, așa își liniștește dumnealui biserica, avem cuvântul lui Dumnezeu, îl avem pe Iisus, avem Duhul Sfânt, avem Duminica Învierii, avem tot ce ne trebuie ca biserică. Ce părere aveți despre această afirmație?
Că este, și nu vreau să supăr pe cineva, din păcate, genul ăsta de afirmații se regăsesc în multe dintre bisericile creștine. Avem. Cum avem noi Duhul Sfânt? Pardon, poate Duhul Sfânt ne ia în stăpânire pe noi. Că noi nu suntem în stare să-L... Ce e Duhul Sfânt? E o putere la îndemâna noastră? E un device pe care butonăm și se întâmplă ceva? Această pretenție că noi... indiferent de ce biserică este vorba, că noi avem, ar trebui să fie puțin temperată. Poate ar trebui să privim lucrurile așa cum le privește Dumnezeu. Când Domnul Hristos stătea să înalțe la cer, le-a spus, nu vă voi lăsa orfani. Vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să fie cu voi, nu spun nicăieri să fie al vostru, să-L aveți voi, care să fie cu voi, care să vă călăuzească în tot adevărul, care să vă arate ce e păcatul și care să vă ajute în tot felul de lucruri, inclusiv să vă învețe să vă rugați. Bun. A simplifica relația cu Dumnezeu la cele câteva 4-5 elemente pomenite în citarea ascultătoarei noastre este un mare risc. Avem cuvântul prorocii, zice Biblia, la care bine facem dacă luăm aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va arăta lumina desăvârșită, care este Iisus Hristos. Tot ce e scris pe paginile Scripturii, nu avem noi. Ne învață cum să fim noi în relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, faptul că mergem duminica la biserică, cum e cazul bisericii baptiste, sau sâmbătă, cum e cazul bisericii adventiste, faptul că spunem că avem Duhul Sfânt, dar asta ar trebui să se vadă în roadele Duhului Sfânt, și aici e o altă discuție. Faptul că avem Duminica Învierii. Ce înseamnă că avem Duminica Învierii? Duminica e importantă sau Învierea e importantă? Sau Iisus Hristos este important? Reduc. A ne mulțumi cu 2-3 lucruri, 5-6 câte, și a spune că nu ne mai trebuie nimic, e un semn de aroganță spirituală care nu face bine nimănui.
Trebuie să conștientizăm că suntem interdependenți de Dumnezeu și de lucrurile pe care ni le poate descoperi.
Suntem dependenți total de Dumnezeu, una la mână. Dumnezeu este infinit, cunoașterea noastră de El este limitată și trebuie să fie crescătoare, iar ascultarea noastră de tot ce spune El, de asemenea, trebuie să tindă să devină absolută.
Mergem mai departe, vorbim tot despre Dumnezeu, să știți. Dacă Dumnezeu este atotputernic, ne spune cineva, și plin de dragoste, de ce permite suferința celor nevinovați și a copiilor? Cartea Iov ne arată că nu primim mereu un răspuns direct la de ce, cum putem păstra credința când tăcerea lui devine dureroasă.
Tocmai fiindcă Dumnezeu este așa cum menționa ascultătorul nostru, îl face să fie și drept. Iar în dreptatea sa, El trebuie să ofere timp de har, adică timp de întoarcere la El, tuturor oamenilor. Ca o consecință a acestei lucrări a harului lui Dumnezeu, suferința încă există. Ca o consecință a acestei dorințe a lui Dumnezeu de mântuire a tuturor oamenilor, încă istoria curge și oamenii asemenea lui Iov au de suferit. Din fericire, Apostolul Pavel o spune foarte tranșant, nu suntem lăsați singuri în aceste suferințe care ne confruntă. Zice Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Sigur, răspunsul e mult mai cuprinzător, dar da. 2-3 lucruri.
Suficient cât să avem o direcție. Biblia mai este relevantă într-o lume modernă, grăbită și tehnologizată? Ne întreabă cineva.
Biblia e relevantă prin ea însăși, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea ar putea fi pusă și invers. Ce relevanță mai are lumea? Asta în care trăim noi, în contextul planului lui Dumnezeu. Cât de relevantă mai e lumea noastră în contextul planului pe care Dumnezeu și-l urmărește cu acribie, cu în amănunt, pentru ca oricine crede în El, cum zice Evanghelia, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Da, într-un sens lumea e relevantă, în sensul că se potrivește din ce în ce mai mult cu ceea ce descrie Mântuitorul însuși ca fiind caracteristicile lumii în apropierea revenirii sale. Dar pe de altă parte, lumea este atât de înstrăinată de Dumnezeu, nu vreau să fac comparații, zic că n-a fost niciodată, că de când Eva și Adam au păcătuit, lumea s-a înstrăinat de Dumnezeu.
Și sigur, formele, din ce în ce mai mult.
Formele de înstrăinare au fost diverse și... Dar nu putem să nu constatăm că înstrăinarea de Dumnezeu este bază generală. Și din fericire Dumnezeu mai păstrează raze de lumină, printre care cele mai puternice sunt cele care izvorăsc de pe paginile Scripturii.
Unii oameni nu știu de Biblie, n-au auzit de ea sau n-au auzit de adevărul despre care ne vorbește și cineva ne întreabă ce se întâmplă cu oamenii din această categorie care nu au auzit niciodată adevărul Scripturii.
Am să dau două răspunsuri. Unul semiglumeț, chiar dacă e vorba de lucruri extrem de serioase. Cine n-are o Biblie, dar a auzit de ea, ar putea contacta Radio Vocea Speranței. Am auzit că există un program.
Sigur.
De oferire gratuită a unei Biblii.
Un celui simplu care mesaj n-are. Și ai o Biblie.
Da, nu știu exact metodologia, dar oricine urmărește Radio Vocea Speranței o poate accesa. Dincolo de asta, Dumnezeu judecă cu dreptate și cu iubire în funcție de viața, situațiile, experiența, contextul în care un om își trăiește viața. Din fericire, Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei, așa numește Scriptura. Adică conștiința difuză că există cineva și dorința născută din această conștiință difuză de a-L cunoaște pe acel cineva. E bine, Dumnezeu poate fi cunoscut în mai multe moduri. Sigur, Biblia este o chintesență a cunoașterii lui Dumnezeu și modul cel mai bun și complet de a-L cunoaște. Dar are Dumnezeu încă și alte mijloace. Natura însăși, dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile create, cum zice Scriptura, nu poți să nu constați că e cineva. Propria experiență de viață. Suntem ființe raționale. Trăim diverse întâmplări ale vieții. Nu poți să nu te gândești, dom'le, acolo ceva,
trebuie să fie ceva
e
mai
dincolo
mult
de legile fizice și de nu știu ce altceva. Pornă istoria însăși, în derularea ei, vorbește. Pentru cei interesați de istorie. Sunt așadar vocea conștiinței, adică acea adresare directă a Duhului Dumnezeu care ne spune, e bine, nu e bine, fii atent, uite. Sunt o mulțime de modalități pe care Dumnezeu le folosește. Așadar, cine are o Biblie, să o citească și să o prețuiască. Cine n-are, să-și facă rost de ea. Și dacă trăiește nu știu unde și nu va avea niciodată o Biblie, are Dumnezeu grijă să-i se facă cunoscută.
Și mai e un lucru, dacă avem o Biblie și tot o citim, să o dăm și noi mai departe și nu neapărat fizic, dar măcar mesajul ei să-l ducem mai departe.
Da, adică să începem să trăim ce scrie acolo în Biblie, că asta e cea mai bună modalitate de a transmite mesajul ei.
Să ascultăm îndemnul. Tot cu privire la Biblie, mai sunt câteva întrebări. De ce există atât de multe confesiuni dacă Biblia este una singură? Mi-aduce întrebarea aceasta aminte de o carte care avea chiar titlul acesta, o singură Biblie, de ce atâtea religii?
Da.
Cumva cam asta e și întrebarea ascultătorului nostru.
Da, asta e o carte foarte bine scrisă, chiar dacă are niște zeci de ani de când a fost scrisă și autorul nu mai trăiește, e un român autorul. Cine e interesat, cred că o poate găsi încă la editura Viață și Sănătate. De ce sunt atât de multe idei despre religie? Pentru că cineva și-a băgat coada. Da, la modul foarte propriu. Odată întreabă ucenicii, îl întreabă pe Mântuitor, Doamne, ia uite aici, în lanul ăsta, grâu și neghină. Păi, nu s-a semănat aici grâu. Ce-i cu neghina asta? Și Domnul, la modul copilăresc aproape, dar foarte profund, zice, un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Asta a făcut vrășmașul lui Dumnezeu și al omului. Așa cum în vechiul Israel a pervertit o mulțime dintre ceremonii, reguli și așa mai departe pe care Dumnezeu le lăsase pentru ca oamenii să-L poată cunoaște într-un mod mijlocit, așa a făcut cu Biblia. De când Biblia a fost scrisă, au apărut interpretări ale Bibliei. Ca și cum Biblia ar fi o partitură și ar putea pus să cânți după partitura asta. Asta în muzică este absolut legitim, interpretarea unei piese. În ceea ce privește Biblia, cred că în loc de interpretare, cel mai bine ar fi să căutăm să înțelegem Biblia. Adică ce a vrut să spună autorul, Dumnezeu. Și cum au spus-o scriitorii Bibliei. fiecare cu stilul lui, fiecare cu retorica lui și așa mai departe. Ce a vrut să spună Dumnezeu când a spus așa? Sunt părți ale Scripturii care nu sunt de discutat, fiindcă e clar. Poftim, să nu ucizi.
Da.
Ce e de discutat aici? Care e filozofia? Sunt părți, și ne-am referit puțin mai înainte la una. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. E sigur, aici e loc de o largă interpretare. Dar esența rămâne. Iubiți-i pe oameni, că asta a spus și Mântuitorul. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Sunt atât de multe interpretări ale Bibliei și în consecință atât de multe biserici creștine, aud că ar fi vreo 45.000, ceea ce e absolut wow. Incredibil. Da, pe statistici. Pornind de la o singură carte. De ce? Păi, nu știu de ce, dar mă gândesc că, uite așa, pornind de la doi oameni și, de fapt, pornind de la unul, păcatul a umplut lumea. Mă refer la Adam și la Eva.
Da.
Răul are o putere de diseminare, de răspândire, extrem de puternică și de nocivă. Și atât timp cât vrășmașul lui Dumnezeu și al omului este lăsat încă să-și arate aturile, să-și arate ce are de oferit, una dintre armele predilecte ale lui este mistificarea, înșelăciunea și pervertirea Scripturii. De-aia există atât de multe biserici creștine.
Ascultătorul nostru continuă cumva mesajul, încerc să parafrazez, să scot cumva întrebarea din mesajul lui. Pot citi Biblia fără să mă alătur unei biserici și cu toate acestea să pot fi mântuit în cele din urmă? În contextul în care ascultătorul nu știe, dintre atâtea biserici și religii, care este într-adevăr Biserica lui Dumnezeu?
Păi e chiar foarte bine să fac așa. Există o biserică locală menționată în Noul Testament, care exact asta făceau. Atunci se organizau, nu erau organizați, și a venit Pavel acolo, Marele Apostol Pavel, și le-a predicat. Și creștinii din Berea s-au dus acasă și au deschis Biblia să vadă dacă ce le-a spus Pavel se potrivește cu ce spune Scriptura. Asta trebuie să facă orice om. Așadar, stimate ascultător, citește Biblia, încearcă să înțelegi ce spune Dumnezeu și pe măsură ce o vei citi, îți vei da seama, treptat, că e de ordinul evidenței, care biserică respectă, acceptă și trăiește ceea ce spune Biblia. Vorba Scripturii. După roadele lor,
îi veți cunoaște. E greșit să trecem prin mai multe biserici până găsim locul potrivit pentru noi în căutarea aceasta a adevărului?
Nimic nu e greșit în căutarea noastră după Dumnezeu. Iar prin câte biserici trecem, asta e experiența fiecăruia și eu nu sunt pus aici să judec pe cineva care caută adevărul și îl urmărește pas cu pas.
Mai devreme ați spus că unul din răspunsurile dumneavoastră a fost așa, unul care ne-a dus zâmbetul pe buze și cu privire la amuzament, la umor, sunt o grămadă de discuții și avem o întrebare care face referire cumva la acest aspect, când glumele despre religie sau credință devin drepte sau greșite.
Umorul este o caracteristică umană. Animalele n-au umor, după cum n-au nici conștiință. Și de aceea nici n-au responsabilitate morală. Uneori găsesc tente de umor de cea mai bună calitate la Dumnezeu. În finalul cărții lui Iov, de exemplu, cascada aceea de întrebări retorice pe care i-o adresează Dumnezeu lui Iov. Unde erai tu când? Arată-mi. Au doza sensibilă de umor plin de iubire. De ce? Există două tipuri de umor. Din punct de vedere moral vorbim, nu mă apuc să fac categorisirea literară a umorului. Există două tipuri. Un umor binevoitor și constructiv și un umor sarcastic și destructiv. Din nefericire, o mulțime de glume, de umor de felul ăsta destructiv circulă pe seama religiei, a bisericilor, a lui Dumnezeu și așa mai departe. După sfatul înțeleptului, nu păși pe drumul ăsta, zice psalmul, nu te așeza pe scaunul celor care sunt mari maestri la de-astea și îndepărtează-te de ei. Umor de bună calitate este binevoitor, un zâmbet pe buze ne face bine, cu condiția să nu rămânem doar în registrul acesta lejer, ușor al umorului, ci să coborăm și în profunzime.
Să fie mai degrabă o parte de decor al vieții noastre,
da,
nu...
Da, 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 da.
Nu aspectul principal. A mai sosit acum, chiar acum, un mesaj în 1 Samuel 19 cu 17 și în Iosua stă scris despre Mical și Rahav, ambele au mințit. Întrebare, când este justificată minciuna înaintea lui Dumnezeu?
Minciuna nu este justificată. Că în momentul când un păcat ar fi justificat, el și-ar pierde caracteristica de a fi păcat.
Sigur, se creează un precedent.
Nu, dar... Dacă e justificat, nu e păcat. Dacă nu e justificat, e păcat. N-ai cum să ieși din vorba lui Caragiale, din dilema asta. Da. Deci așa privește Dumnezeu minciuna. Acum, subtextul întrebării e bun, dar uite că Rahab a mințit.
A salvat,
și așa mai...
Da. A ajutat.
Mai sunt și alții care au mințit. Unu, nu Dumnezeu i-a pus să mintă. Doi, Dumnezeu n-a aprobat niciodată minciuna lor. Trei, i-a răsplătit pe acești oameni nu pentru că au mințit, ci pentru că atât au știut la vremea aceea și au vrut să facă bine, au vrut să ajute pe niște oameni, chiar dacă au folosit metode greșite. De aia judecata lui Dumnezeu este una care ține cont de tot ansamblu și de toate circumstanțele.
O altă întrebare face referire la trupul nostru. Se spune în Biblie că trupul este templul Duhului Sfânt. Ce înseamnă concret acest lucru?
Asta înseamnă câteva lucruri importante. Unu, că noi nu ne aparținem nouă înșine. Regula de bază este că ceva aparține cuiva dacă acest ceva fie a creat lucrul ăla, fie l-a cumpărat și a devenit proprietatea lui. Noi nici nu ne-am creat trupul nostru și nici nu l-am cumpărat de nu știu unde sau de la cine. Trupul nostru, ca întreaga noastră ființă, îi aparține lui Dumnezeu. Pentru că ființele aparțin celui care le dă viață. Fie că vorbim de regnul animal, fie că vorbim de specia asta restrânsă a oamenilor. Ființele aparțin celui care le-a dat viață. Așadar, trupul nostru îi aparține lui Dumnezeu și e numai normal ca Duhul Sfânt să locuiască aici, el e la casă, da? Vorbim de persoanele dumnezeirii. Acum, textul acesta, în contextul lui, vorbește despre responsabilitatea noastră. Pentru că noi nu suntem ai noștri, pentru că trupul nostru nu este al nostru, pentru că toate capacitățile pe care le avem, intelectuale, emoționale și așa mai departe, nu ne aparțin, ci le-am primit în dar, avem o responsabilitate. Biblia folosește o expresie arhaică, ispravnici, o putem traduce prin administrator, suntem administratorii a ceea ce am primit. Suntem administratorii proprii noastre ființe, a propriei noastre vieți, care include și corpul nostru. Așadar, ce mâncăm, cum mâncăm, când mâncăm și toată gama, așa, ce bem, ce nu bem, cum muncim, cât muncim, cum ne odihnim, cum ne protejăm corpul de frig, de căldură, mișcare și așa mai departe. Toate regulile astea care unea ce bine, de ce are asta cu religia, asta e cu medicina, cu, mă rog, cu...
Alte aspecte ale vieții.
Da, educația fizică. Nu, nu. Dacă trupul nostru e templul Duhului Sfânt, dacă noi suntem administratorii acestui bun cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, avem niște responsabilități. De aceea Biblia surprinde pe unii și zice, ia uite băi frate, dar ce legătură are cu ce mâncăm noi? cu relația cu Dumnezeu, cu religia, cu rugăciunea, cu mântuirea? Păi are, că Dumnezeu a creat omul în integralitatea sa, trup și suflet, nu suflet în sensul clasic al creștinismului, ci suflet ca putere de viață, și va recrea la revenirea sa iarăși ființe reale, cu trup și cu tot ceea ce înseamnă un suflet viu, adică un om.
Sigur că da, și apropo de subiectul acesta, o altă întrebare primită de la un ascultător făcea referire tocmai la, apropo de alimentație, la acele lucruri curate și necurate, și făcându-se paralela între Vechiul și Noul Testament și legea ceremonială și legea morală, cumva regulile acestea le încadra dumnealui la legea ceremonială. Și spunea, întrebarea suna cam așa, de ce se mai păstrează lucrurile acestea și acum, dacă legea ceremonială și-a împlinit scopul?
E o mică eroare aici. Încadrarea chestiunilor legate de alimentație nu trebuie făcută la legea ceremonială. Legea ceremonială se referă doar la jertfe, la sistemul de jertfe. Aceasta este o altă categorie de lege pe care Dumnezeu a dat-o, fiindcă a dat mai multe, legea morală, cele 10 porunci, legea ceremonială, legea jertfelor și a tot serviciului de la sanctuar și apoi de la templu, legea sanitară, care cuprinde reguli, ce să mâncăm, celebru capitol din Leviticul cu animale curate și necurate, dar nu doar atât. Acolo sunt reguli de protecție sanitară, sunt reguli de carantină, sunt reguli de igienă elementară. Sunt câteva reguli care fac parte din legea sanitară. Mai există și legea administrativă sau judecătorească, pe care Dumnezeu le-a dat-o cu același prilej. Așadar, legea ceremonială, dintre toate legile astea, e cea care s-a desființat în totalitate. Legea sanitară nu s-a desființat, fiindcă are de-a face cu ființa noastră și ea.
Sunt aceleași nevoi.
Bun, și medicii ne spun aici, cred că lucrurile sunt destul de ușor de înțeles. Legea administrativă, evident că s-a modificat, pentru că societatea însăși s-a modificat, iar legea morală e de neschimbat, fiindcă ea reflectă caracterul lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, încălcarea legii sanitare reprezintă un păcat sau doar asumarea unor riscuri pe care, și unor consecințe pe care le vom suporta ulterior?
Depinde. În primul rând, sunt consecințele care curg.
Sigur. Nesănătate și alte lucruri.
Bun. Ține și de, mă rog, genetică și sunt multe elemente. Dar, ca și cu celelalte elemente cu care Dumnezeu ne-a dotat ca să ne protejeze, în această lume nenorocită a păcatului. Apropo, legea sanitară exista și la creațiune. Le-a zis,
interesant,
să mâncați din toți pomii din grădină, să mâncați orice plantă care are sămânță în ea. Astea erau reguli care țineau de sănătate. Să nu mâncați din pomul ăsta. Apoi, în condițiile păcatului, regulile s-au multiplicat, s-au diversificat. Revin la întrebare. Cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat, zice Scriptura. Dacă știu că ceva îmi face rău și eu continui să mănânc, să beau, să rămân în sfera asta, să muncesc peste măsură și așa mai departe, asta devine un păcat, pentru că este o încălcare voită a voinței lui Dumnezeu. Iar păcatul ăsta este încălcarea voinței lui Dumnezeu. Să-i spun Dumnezeu, știi ce, lasă-mă. Mă descurc, ai numai îmi bate la cap și cu ce mănânc. Deci știu și eu, lasă, că nu-s copil. Bun, deci orice respingere a oricărei componente a rânduielilor lăsate de Dumnezeu devine păcat.
Și ar trebui să luăm o minte la lucrurile acestea, de aia studiem Biblia să înțelegem,
exact,
și să învățăm să discernem ce e bine de ce este rău. O altă întrebare din partea unui ascultător, domnul Mihai, ne spune așa, unele animale vor învia?
Nu știu, dar știu că făgăduința lui Dumnezeu este că va face ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Pământul ăsta nou va fi replica pământului de la creațiune.
Inițial, da.
Și acolo citesc despre pești, mării, păsările cerului, animale terestre, așa că pe cale de logică elementară, cred că noul pământ va fi populat cu tot felul de animale identice, aș spune, cu cele care au fost create la început. Câini turbați și lucruri de astea dezagreabile,
nu
evident că nu vor fi. Dar lumea nouă pe care Dumnezeu o va crea va fi lumea veche inițială, refăcută în așa fel încât omul nou, de data asta mântuit, să poată să continue parcursul existenței de acolo de unde Adam și Eva l-au ratat.
Deci nu avem un răspuns clar și o referință biblică dacă
Biblia
vor învia sau nu animalele,
da.
Dar avem câteva repere clare de ce va fi acolo.
Da, într-o paranteză, cineva, o doamnă foarte simpatică și pe care o cunosc bine, a zis, da, dar eu aș vrea ca motanul meu să fie pe noul pământ. Da, domnule, să fie, da.
Un lucru știm sigur, că felul în care a pregătit Dumnezeu veșnicia pentru fiecare om mântuit nu îi va aduce întristare de niciun fel.
Nici vorba.
Și atunci...
omul a fost creat să fie fericit. Fericirea a dispărut odată cu păcatul. Fericirea se va restaura în totalitatea ei odată cu crearea noului pământ.
Și abia așteptăm acel moment. Până atunci mai avem de răspuns la niște întrebări,
da,
și de formulat altele, cine știe. O ascultătoare ne scrie un mesaj. Cum se poate păstra echilibrul între credință, libertate și reguli?
Păi credința le cuprinde pe celelalte două. Credința înseamnă libertate. Liber în Hristos nu este un slogan, ci este o realitate. În momentul când eu aleg ceva, sunt liber. Iar credința înseamnă o alegere. Îl aleg pe Dumnezeu. Regulile fac parte din această alegere. Regula sună așa. Puteți să mâncați din toți pomii din grădină, din pomul ăsta nu. Credință? Ai spus asta? Aleg să te ascult. Sunt liber să fac tot ce vreau în grădina asta. Și de asemenea sunt liber să nu mă ating de pomul ăsta. Pentru că ideea de limită, aici e o discuție foarte mare, ideea de limită este foarte alunecoasă. Așa, spontan, nouă nu ne plac limitele.
Ceea ce vorbeam la început, când ni se impune o regulă, suntem reticenți.
Conduc mașină, nu-mi place deloc limita de 50 în localitate. Bun. Asta nu înseamnă că eu am dreptate și că limita aia e o chestie arbitrară, că nu știu cine a făcut legea aia și de ce a pus 50 și n-a pus 67. Bun. Singurul care are drept în materie de moral, de relație mântuitoare, este Dumnezeu. Și tot ce a spus El ca limită, are în vedere binele meu. Iar credința înseamnă libertatea de a accepta aceste limite. Bun, discuția despre limite e...
Sigur, e vastă, e de o emisiune întreagă, dar cred că am răspuns acestei întrebări. Cred că o ultimă întrebare în această ocazie. Cineva se întreabă dacă unii oameni pot fi buni creștini fără să respecte toate poruncile și legile lui Dumnezeu. Știți că se spune deseori, chiar și în Biblie se evidențiază ideea aceasta. Au spus unii credincioși, uite că fix ei fac răul și lor le merge bine.
Da. Niciun creștin nu poate să fie bun creștin fără să asculte ce spune Hristos. Iar Domnul Hristos a spus să nu credeți că am venit să stric legea sau proroce, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Bine, dacă El a venit să împlinească, cred că și noi, dacă vrem să-i purtăm numele, ar
avem
trebui să facem
această responsabilitate. Sigur. Vă mulțumim tare mult pentru toate răspunsurile de astăzi. Ca de fiecare dată, întrebările tot vin și când zicem că ajungem la final, lista continuă să crească, dar asta nu e decât un motiv de bucurie pentru noi, pentru că reflectă faptul că oamenii studiază, își pun întrebări și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să le oferim cele mai bune îndrumări în studierea cuvântului
Său. Iar speranța mea este ca ei înșiși să descopere toate răspunsurile care îi frământă și asta se întâmplă întotdeauna când cere ajutorul lui Dumnezeu.
Și atât de la îndemână, atât de ușor să facem lucrul acesta. Vă mulțumesc mult încă o dată și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost astăzi alături, v-ați implicat activ în emisiunea de astăzi și sper ca așa să continuați și în edițiile viitoare, pentru că ne întâlnim aici la vremea întrebărilor în fiecare marți. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și mult spor în studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Pe curând!